gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Marada kanun goruýjy edaralaryň eşikleri ýylata gözegçiligi güýçlendirdiler. Güýdüki aý möhümi ýanwara süýşürildi. Balykçylar ýygyrlanýar. Aýratyn awçularyň tüpeň sesi kesilmeýär. Gepleşimizde şu ve beylikli mağlumatları dinleyebilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizimin Maksat Ataev Tamşediyarın. Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri Antonio Guterres COVID-19 pandemiyasının henizem gödögçülük aslında değerliğini aytti. Dünya boyunca koronavirus ölümlerinin sanı şuvada çenli en ağır sepkide 1 milyon adama koloyluyar. Guterres 16. sentyavrda geçiren metbuat yunagınna koronavirusun dünyada birinci dereceli global hoopsuzluk vehimdigini aytti. Olengimizde kepte esasan virtual geçirilecek baş assambleyanın dowamını dünya liderlerinin önünü etcek çıkışını yılın ahırına çenli global yaraşığın saklanma uçuyun halkara cemiyetçiliğine berk yüz tutçokduğunu aytti. Guterres 2-nji gelek 23-nji martda global yaraşyga çağırypdy. Guterres çykyş edýän wagty Johns Hopkins Universitetiniň hasabatyna görä dünýäde COVID-19 ölümleriniň sany 939,456 adama ýetdi. Bütün dünýä boýunça tasdiq bolan wakalaryň sany 29,7 million adama ýetdi. Belarus lideri Aleksandr Lukashenko günübatarı geçen ay geçirilen saylovların neticelerine ehmiyet vermen, ona direk tas 3-10 yıllığın devamını yurdu dolandıran avtoritar liderden hakimiyeti alma için revolüsyon kurnamağa inanışıp yurdu yıkmağa çalışmak dayıpladı. Biz onların planlarının amalı aşmağına yol vermedik ve yol vermez deyip Lukashenko aytti. Lukashenko seslerin 80%'ini veren saylovun neticelerine karşı geçirilen demonstrasyalarda münlörç adım polisiye tarafından saklandı ve urulup yenjildi. Opozisiýanyň ta sähli esasy liderler ýa ýurdu terk etmäge mejbur edildi ýa-da tutuk edildi. Opozisiýa liderleri awtoritar lideri saýlaw netijelerini galplaşdyrmakda aýplaýar. Ol onu ret edýär. Aleksey Navalnyň eginleşleri onuň Tomskda bolan mehmanxana otogyny bir suw süýşesini rus opozisiýa siýasatçysyny zäherlemek üçin ulanylan nerw agentiniň ýyzlarynyň tapylanyny aýtdy. 44 ýaşly Navalny awgustyň ahyrlaryna Tomskdan Moskwa uçuş wagtyna keseldi we baryan uçurny Omsk şäherine gysgaly gonmagy mejbur etdi. Olşol ýerden desine keselxana ekidilipdi. Soňra Navalny Germaniýa Berlin-iň Charité keselxanasyna ekidildi. Ol ýerde geçirilen toksikologiýa synaglary agyr keselik Kreml tanqidçisiniň Novichok nerw agenti bilen zäherleniňini ekursu sutnama görkezdi. 17-nji sentýabrda Navalnyň Instagram blogu onuň keselleniği barada habarlar ýarap başlan wagty. Onuň egindeşleriniň henizem Tomskda ýerleşen Ksander atelini diýen aýtdy. Olar desini Navalnyň terk eden ýöne heniz täminlik işleri geçirilmedik otagyna barýarlar we ol ýerden gören üstünlik şüpheli zatlaryny şol sanly Adı mukaddes çeşme ya da keramatlı çeşme deyilip tercüme edilen mineral su süyüşesini toplayarlar. 17. sentyabrda proyekt web saytı Navalny'nin evinleşlerinin birinin sözlerini getirip bu süyüşenin Navalny'nin toporunun ağzalarının biri tarafından Birleşen Padişahlığın yaşayıcısı Maria Pevçik tarafından Berlin'e ekidilenin aytti. 1971-nji ýylda Pentagon kagyzlaryny syzdyran adam 16-njy sentýabrda WikiLeaks-iň esaslandyrjysy Julian Assange'ın Londonda bolan ekstradisiýa diňlenşigine onuň gorawyny şaýatlyk etdi. Ol Assange'ın hereketleriniň edil öz hereketleri ýaly halkyň bähbidine diňe aýtdy. Vietnam uruşy döwründe Pentagon kagyzlary diýilip tanalýan dokumentleri syzdyran 89 ýaşly Daniel Ellsberg Assange'ın 2010 we 2011-nji ýyllarda aýan eden maglumatlarynyň ABŞ-nyň Irak-daky Uganistan hereketleri barada Amerikanların nädip adaşdyrylanyny onu görkezdigini aýtdy. 49 ýaşly Assange özüniň Birleşen Ştatlary ekstradisiýa edilmegini togtutmak üçin göreşýär. Ola başada hökümet kompýuterlerini döwmek üçin dildigüşükde hemde içalçylyk kanunlaryny bozmakda aýplanýar. WikiLeaks tarapyndan ýaýradylan maglumatlar ýaly Pentagon kagyzlarynyň syzdyrylmagy hem gizlin maglumatlary paş etdi we harby liderleriň uruş hakda bilýän zatlary bilen olaryň jemgyýetçiligi açaçan aýan edýän zatlarynyň arasynda tapawut halky geň galdyrypdy. Ellsberg kaziýeti Assange-da we özünü ABŞ-da karar kabul edýän toporlarda açaçanlygyň ýokdugyny açyp görkezmek ýaly şol bir isleginiň bardygyny aýtdy. Ol Amerikan halkynyň adynan edilýän ýygyderli işleri Amerikan halkynyň bilmelidigini we muny olaryň ygtyýar edilmedik maglumat aýan edişliginden öwrenmekden başga ýollarynyň ýokdugyny aýtdy.